Ujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo tutachambua neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Nimesema Warumi sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Waliochaguliwa kwa neema. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza pamoja. Msikilizaji, natumai umeburudishwa sana na wimbo huo. Mungu ndiye hutuneemesha. Neno neema maana yake ni kwa wema wake na ukarimu wake Mwenyezi Mungu. Si kwamba tu wazuri sana kwa matendo yetu, sisi ni waovu wa dhaifu, lakini kwa huruma na fadhili zake Mwenyezi Mungu, yeye huwasiliana nasi kwa upendo usio kifani. Zaidi sana ni kwa neema yake alituchagua. Mungu ndiye mwenye neema zote. Nasoma kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Neno linasema hivi: basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Hasha, kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahimu, mtu wa kabila la Benjamin. Yani Paulo anasema yeye pia Mwisraeli wa kabila la Benjamin. Na unajua katika taifa la Israeli, wa Benjamin ndio wameerefuka sana, wenye elimu ya hali ya juu, na ndio hasa hutawala katika majeshi ya Kiisraeli. Mstari wa pili: Mungu huwasukumia mbali watu wake aliowajua tokea awali, na hamjui yale yaliyonenwa na maandiko juu ya Eliya, jinsi alivyowashtaki Waisraeli mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana, wamewaua manabii wako, wamezibomoa madhabahu zako, nami nimesalia peke yangu, nao wananitafuta roho yangu. Ndivyo Eliya alivyoomba. Lakini ile jawabu ya Mungu ya mwambiaji: nimejizalia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Basi ni vivi hivi wakati huu sasa, yako mabaki waliochaguliwa kwa neema, si kwa matendo yao mema, lakini ni kwa neema wamechaguliwa. Mstari wa sita unasema: lakini ikiwa si kwa neema, haiwi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Msikilizaji, tuelewa namna gani kuchaguliwa kwa neema. Paulo auliza mstari wa kwanza: je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Paulo ajibu swali lake mwenyewe, anasema hasha. Wakati wa Paulo, baadhi ya Waisraeli walikuwa kana kwamba wamefukuzwa. Hata wa leo Mungu aweza kututendea makuu na ni kinyume cha vile alivyo makusudi yake. Paulo mwenyewe asema kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, na asema kwamba ni wa ukoo wa Ibrahimu na kabila la Benjamin. Njia ya Mungu ni tofauti, na njia zake zote ni tofauti na zetu sisi wanadamu. Anaweza kukuchagua akuokoa ukiwa ndani ya kundi au katika halaiti la watu wengi, wewe peke yako. Anaweza kukuokoa peke yako. Akapeana na Eliya, mfano wa Eliya alipochaguliwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu kuwafanyia Waisraeli na kuwatendea mema Waisraeli na kuwatabiria Waisraeli kwa jina la Mwenyezi Mungu wa Israeli, kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Si kwamba Eliya alikuwa mwema sana kuliko wengine wote, lakini ni kwa neema na huruma zake Mwenyezi Mungu. Eliya aliomba peke yake, mvua ikakosa miaka 3.5. Akaomba tena, mvua ikanyesha. Mlimani Kameli, karibu na mto wa Kishoni, aliomba, moto ukatoka mbinguni ukachoma madhabahu na hata kuni, maji yakakauka yote, na akakimbia akaenda mlimani Horeb. Alichaguliwa kati ya wengi kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na Paulo asema kwamba Eliya na wengine wengi walichaguliwa na Mwenyezi Mungu, sio kwa kutenda makuu, ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Alikuwa binadamu kama vile tulivyo, lakini kwa upendo na neema zake Mwenyezi Mungu na kwa fadhili zake akamchagua na kumtendea mema Eliya. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 na mstari wa 17 tunasoma hivi: Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Sikiza hapo. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, kama wewe nami msikilizaji. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, bingu zikatoa mvua, nayo nchi kazaa matunda yake. Kwa nini tuna ukame duniani na mahali kwingine kote? Kwa nini tunapata mambo kama hayo? Jibu tulipata katika mstari huu wa 16. Akaomba tena, mbingu zitatoa mvua, nayo nchi kazaa matunda. Mungu anataka kusikia dua zako msikilizaji. Anataka maombi yetu na maombezi yetu ili atubariki na baraka zake zote. Jukumu ni letu, tumuombe Mungu, sio ule wakati tu tunakunywa kikombe cha chai au uji au chakula cha mchana eti ndio tunaomba. Tumuombe kila wakati, tuwe watu ambao hata dhamiri zetu zinatukwambia kuomba kila wakati ni muhimu. Sio tu kuomba kwa sauti, hata kimya kimya, ukiwa safarini, ukiketi popote, unaweza kumuomba Mwenyezi Mungu ili uwe na uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Nikiwa hapa studio naweza kuomba kimya kimya, naweza kuomba kwa sauti, na Mungu akiwa mbinguni anatusikia sote. Hayo yote aliyatenda Eliya kwa sababu Mungu alimchagua kwa neema yake. Wokovu tunao katika Kristo, maana ni kazi yake Mwenyezi Mungu, alituchagua kwa neema yake. Hamna nafasi ya majivuno na kiburi katika maisha yetu. Mkristo yetu ni kunyenyekea na kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumsifu. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru na kusifu na liinua jina lako kwa njia ya wokovu uliotupatia kwa neema yako, kwa kutubu na kuungama dhambi zetu na kukukiri na kukupokea moyoni. Unakuwa mwokozi na mkombozi wetu na unatupa uzima wa milele. Asante, asante, tukushukuru sote katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu, tuko hapa kwa ajili yako na tunakupenda, na hii ndio sababu tunakupatia anwani yetu na nambari yetu ya simu upate kuwasiliana nasi, tupate kusaidiana. Basi baada ya wimbo huu mtaisoma anwani yetu na nambari yetu ya simu kuwasiliana nasi. Sikiza wimbo. Na msikilizaji, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma kwa nambari hii 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma hivi: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.